Well, give it him. And will I, Augustine Edig, a day of Gareth Brun, he gives your dwight with. Kiss your menagi, rings it, Louisa, waiting there. Honey, I wonder where, when Timber Bride and Nervous, now. Honey, I wonder where, where was all the barrels, now or nay. My nice and gwerir bore. Will it go stretch on hoise? My medal am roi mi se mas, and hala yas, trwng dynia. Hynny yw hwnnw e, fel dy wedi'n mynyddol gyda. Eisiau dweud y bydda. Wydda chi, mae eisiau nerth i fynd drwy'r byd. Mae eisiau nerth o hyd, o hyd. Mae'r oes yn llawn o rhywiau serth, ac ar bob rhyw, mae eisiau nerth. Hynny yw, a mas a chanwll yn y nos, i syllu ar y lleiad glos. A wallan ar y ceffil broc, i fagu nerth i wyndo'r cloc. A allan af, tros fryn a dôl, ond dyma'r pwynt a ddofyn ôl. Hynny yw, mae werth mynd yn mynd cael dod yn ôl. A dyma mynd, a wy'n teimlo nawr yn well. Wel, teimlo yn fwy cythyrus Gareth Brun. A nawr i chi, gan ein bod ni, gan bod wladwriaeth Saesnig ma'n dathlu'r Jubilee, mae'n byrion peth i chwi a minnau gydnabod y Jubilee ma'na. Oherwydd pam, as neb arall dweud, as un, yr un Cymro arall dweud, fy mod i wedi'r cofle mwyaf mywyd. I adnabod a dod yn agosach at y teulu brenhinol sef y Jubilee bond y grwyll. Wy'n cofio, a dorri stori hir y fyr, wy'n cofio amdanau yn Mountain Ash. Diwedd, adeg diwedd yr hyfedd, gyda. A pwy oedd yno yn y noson lawen am dri o gloch o bore, ond Princess Elizabeth Brynu, sef Brynhines Glagair Nawr, ne. A fan ni oedd i a hat o fflien, nôl ar ei gwan, a phawb a phopeth yn mynd ymlaen yn hyfryd. A nawr, oedd i'n teimlo bod pob un oedd yn y gynulleidfa yn normal o hen gachgi i ymlaen a gofyn, oedd i se, rhywun i ebrwy gytre. O fi oedd yr unig un o'r gynulleidfa yn dron lan, a dew, oedd i'n mewn cytgord, diawi, a gyn i harwain i mas drwy'r gynulleidfa. Lawr rown y cornel i'r Mountain Ash, oedd y tren, y Royal Coach. Dei, fan ni'n bwys, cydion dyn ni'n. A oedd hyn ddyn i ffad, ddech yn gweld. Fan ni'n ei ben bach mas drwy'r ffynes y tren. A prydyn o Chris Coch neis, hyfryd, cywgar iawn amdanau. A mostasis, wedi chi, oedd mostas i'r mawr ddech yn gweld. Ond hyd yn oed yn llefi waxo nhw drwy wybod mewn inglis. Dau bygu'n mawr. Tywod, rawn ni'n ddyn arbennig yn dweud. Cyn bod i gael y fraen dar yn rhedeg o Hebrwn hon yn ôl i'w lle y Royal Coach. A nawr dyna fe, golle sy'n cyfle yn dweud. Basgu yr hogen, cysa'n bach a gweud nos da yn dweud, ar hyn ddim i thad yn gadeirog. Oedd o ofan ar hyn ddim, dweud. Bar rhywun od ar y drywydd yna. Dyna fe, a fe aeth blwyddyn neu fwy hi bo. Oeddech chi mewn rhyw blwyddyn neu rhyw bymtheg mis wedi'r digwyddiad yma. Dyma lythyr bach personol yn dod i mi. Oedd ei wrth Princess Elizabeth. A dyma lythyr yn darllen fel un i chi. Mae dear beloved heir, yn digon Cymreig. Mae dear beloved heir, a'i fent, oedd hynny llun o'r ei ffoto, i ffriodas, oedd ei prodi. My dear beloved heir, I venture to send you my photo. It's you I still love. Only Dad made me go with Phil. I liked your moustache when I saw them at Mountain Ash, but my dad didn't like him. Here's my last kiss, Lyser. Ac englyn ar wylod y llyfr yn dweud, I moustache ar wefi stew, a swancia yn siongwyllt efo'r blew. I wallt nôl yn ôl ew, helyn tŵn oil o blew. Wyddech chi, y pwynt mawr hyn yn dweud, petawn ni ddim yn teisio'r cyfle mawr da ddim rhan, a gallwn ni i fod heddi yn dad i dywysog Cymru, ond mae'n teisio sydd ddim ar y cyfle mawr da ddim rhan. Fwyd chi rhywbeth bach, a wy'n cofio nawr chi, gan bod ni'n sôn am y jwlir, pethau yma, a'r mawredd, ond fe, a'r pethau afryd yma. Wy'n cofio yna i a Madame Patti, canu yn yr Albert Hall. Mae'r Albert Hall yn hôl fawr iawn, ychydig. Mae, ffordd a'i weidwch chi, mae fwy na'r hôl fach hyn, neu yma. Hynny yw, ffordd a'i weidwch chi, mae o'n mynd i fancwr. A fi'n cofio yna'n canu'r awyr, fi'n canu, ychydig. Wyddech chi, o'n i'n canu'r gan fawr, chymwyd. Y gan, dos a fi arbenigrwydd, chymwyd, y gan fawr. I met her in Chicago and I kissed her in the kiosk. Wyddech chi, pan o'n i'n canu dod at eich abwynt y gan, o'n i'n teimlo bod y gynnu llidfa ar flaen i trad yn hongian o ddiwrth o'n nodau, o'n na sanwng i'n ei. A wyddech chi, dyma nodi'n bach yn dod i fi, os wyddech chi'n gweld un y dressing room. A dyma fi lawr y dressing room. Pwy o'n o'n datgi? Hen datgi, sef Brenin Edward. Hen datgi y Brenin Edward sy'n nawr. Si'n gweld un y dressing room. A fan i oedd ei boes. A llefen fel babi. Toff, sgwyn llawi. Toff wydodd. Toff y mochgen bach. Toff. Yn Gymraeg, rwy'n gofyn dweud. Toff. Y mochgen bach. Toff. Os byddai di byth mewn trwbl, Treodd y mas ni. Ie, hen. Ie. Hynny yw, os byddai byth mewn trwbl, treodd y mas ni. Na'r beth mawr yn dda. Yw hwnna yn dda. Wel, dyna ni. Wel, y beth mawr y dwi eisiau dweud ych chi yw hyn yn dda.